Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Svakog trećeg četvrtka u novembru obeležava se Svetski dan raka pankreasa kako bi se skrenula pažnja na ovaj opasan karcinom sa petogodišnjom stopom preživljavanja od svega 5%. Karcinom pankreasa je visoko smrtonosna maligna bolest, sedmi vodeći uzrok smrti od raka širom sveta, a ako bi se registrovao u najranijoj fazi, stopa preživljavanja povećala bi se za čak 50%. Naučnici širom sveta rade na otkrivanju novih terapijskih opcija za rak pankreasa kako bi se stopa preživljavanja kod ove bolesti značajno povećala. Tome doprinosi i tim naše današnje gošće, doktorke Jelene Grahovac iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, i danas ćemo razgovarati o napretku istraživanja koja su u toku, potencijalima za njihovu primjenu u kliničkoj praksi, modelima koji se koriste u istraživanjima, kao i o aktuelnim projektima koji doprinose ranijoj dijagnostici ili efikasnijem lečenju raka pankreasa u svetu. A na samom kraju naše emisije, kao i svakog četvrtka, u redovnoj rubrici profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Jelena Grahovac, dobro jutro. Mnogo vam hvala što govorite za slušaoce emisije Hoću da znam.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Danas je treći četvrtak u novembru, Svetski dan borbe protiv raka pankreasa. Ovo je jedna vrlo podmukla bolest i možda na samom početku da objasnimo slušaocima zbog čega je to preživljavanje ovako nisko kod ovog tipa karcinoma i zašto je dijagnostika ove bolesti toliko otežana i često se dešava u tako kasnim stadijumima bolesti.
Da, danas obeležavamo dan pankreasa ne zato što slavimo taj dan, nego zato što pokušavamo da podignemo svest i generalne populacije, ali i lekara, investitora, vlada, da treba više pažnje da se obrati na istraživanja, na tretman i na dijagnostiku raka pankreasa. Znači, rak pankreasa je rak gušterače, znači organa koji se nalazi u stomaku iza želuca, ima endokrinu i egzokrinu ulogu i pomaže u varenju i u regulaciji nivoa šećera u krvi. Jako je podmukla bolest zato što se ne postoje nikakvi dijagnostički testovi danas da bi mogao da se uradi takozvani screening, znači da se unapred pregledaju ljudi za mogućnost da u nekom trenutku razviju rak pankreasa, a čak i novim rutinskim pregledima abdomena, recimo ultrazvukom, jako ga je teško primetiti baš zato što je iza drugih organa za varenje. I onda se pacijenti javljaju sa već poodmaklom bolešću. Znači 80% pacijenata se javi kada već je nemoguće operisati rak pankreasa i zato im je prognoza tako loša. Drugi razlog zašto je prognoza pacijenta sa rakom pankreasa loša jeste zato što današnja terapija koja nam je na raspolaganju, čak i inovativna terapija, ne radi dobro u raku pankreasa. Znači terapija koja postiže veliki uspeh u raku dojke ili raku pluća, kad se primeni na rak pankreasa, jednostavno ne radi. I to je između ostalog predmet istraživanja danas, jeste prvo zašto ne radi, koje su to karakteristike raka pankreasa, pa sad terapije koje imamo tu sad ne rade, i kako on funkcioniše, šta bi drugo mogli da ciljamo u terapiji. To su neki pravci koji se danas istražuju, i isto tako pravac koji se trenutno istražuje, koji bi to bili biomarkeri, odnosno nešto što rak pankreasa radi, ispušta u krvotok, koji bi mi mogli da detektujemo, tako da poboljšamo tu ranu dijagnostiku. To su neka dva pravca.
I o svim ovim važnim temama ćemo govoriti više u toku ove emisije. Da li možete nam objasniti koliko zapravo naučnici u ovom trenutku razumeju te karakteristike raka pankreasa koje dovode do toga da ove klasične terapijske opcije ne deluju na nje?
Da, znači rak pankreasa je vrlo, kako to mi kažemo, stromalan. Znači samo 10% te mase tumorske čine kancer ćelije. Ostatak je stroma, odnosno to je kao neki pseudoorgan, znači tu postoji potporno tkivo, to su fibroblasti aktivirani, krvni sudovi, i praktično da bi terapija ušla u tumor, mora da dopre do tih kancer ćelija koji su u ovom slučaju zaštićene fibrozom i zaštićene, da kažem, nepropusljivošću tumora. Znači, hemioterapija koja se daje intravenski, jako mali procenat nje zapravo uđe u tumor, između ostalog zbog karakteristika krvnih sudova u samom tumoru. Imunoterapija koja danas daje izuzetne rezultate i u melanomu i u raku pluća, ovde zapravo nema šta da aktivira. Za rak pankreasa danas mislimo da je ono imunohladan, znači u njemu nema mnogo imunih ćelija koje bi imunoterapija mogla da aktivira da počnu da se bore protiv tog raka. I isto tako, glavna mutacija koja pokreće rast raka pankreasa nije meta za koju su do sada farmakolozi uspeli da naprave efikasan inhibitor, zato što je nije dovoljno specifična, da inhibitor bude dovoljno specifičan tako da ne bude toksičan za ostatak organizma. Takođe, postoji veoma mali broj mutacija, svega 25% pacijenata ima zapravo mutaciju neku za koju danas postoji ciljena terapija, pa da može da se kaže, ok, ako sekvenciramo genom ovog tumora i nađemo šta je ono što ga pokreće, postoji mali broj lekova koje imamo za te pokretače, da kažem, i još uz to je mali broj pacijenata koji zapravo ima mutacije za koje imamo lekove.
I sekvenciranje genoma, što je jedan od najsavremenijih pristupa u dijagnostici i karakterizaciji ovih tipova karcinoma, je zapravo izuzetno skupa tehnologija i nije dostupna svim pacijentima.
Jeste. Znači, kod nas u zemlji to zapravo se ne radi u državnim institucijama. Pacijenti koji imaju sredstava mogu da urade sekvenciranje, da pošalju i da pošalju svoje uzorke u inostranstvo na sekvenciranje. Na zapadu se to radi, ali je izuzetno skupo. I praktično, danas se već zna da taj tip dijagnostike i tretmana je na duge staze neodrživ. Znači, teorijski mi bi mogli pacijenta pri prvoj biopsiji da pošaljemo na sekvenciranje, da nađemo recimo neku mutaciju za koju postoji lek, onda mu jedno vreme dajemo taj lek, kada stekne rezistenciju mi onda ponovo uzmemo uzorak pa sekvenciramo šta je sad to novo što vuče ovaj tumor i tako u nedogled, međutim to je neodrživo. S druge strane, i ti lekovi, ta ciljena terapija je izuzetno skupa i mnoge zemlje, ne samo kao naša koje, da kažem, srednjih mogućnosti što se tiče budžeta za savremenu terapiju, ne mogu da priušte da na duže staze leče pacijente ciljanom terapijom.
Ovde govorite o stotinama hiljada pa i milionima dolara. Da,
govorimo o stotinama hiljada dolara na mesečnom nivou za neke od tih terapija i ako su to terapije održavanja, to znači pacijent mora do kraja života da uzima tu terapiju. Znači, to je sa ekonomske strane neodrživo.
A čak i u ovim idealnim slučajevima, kada se uradi detaljna karakterizacija tumora, urađeno je sekvenciranje, daje se ciljna terapija, kakve su prognoze za te pacijente?
Pa i dalje je preživljavanje, znači preživljavanje pacijenata sa rakom pankreasa nije promenjeno u poslednjih 40 godina. U Sjedinjenim državama je prošle godine prvi put prešao taj procenat od 10% pacijenata preživelo duže od 5 godina od postavljanja dijagnoze i to zahvaljujući toj njihovoj akciji Know Your Tumor ili Upoznajte svoj tumor, u kojoj je uloženo jako mnogo novca i jako, ne samo u tretman, sekvenciranje i sve, nego i u reklamu da se ljudi jave, da prepoznaju prvo na vreme, da se jave na vreme, da se uključe u tu akciju i onda su pacijenti kroz tu akciju praktično uključeni ne samo u standardnu terapiju, nego i u razne kliničke studije da za njihov baš tumor određena terapija bude upotrebljena. U sve te napore i dalje taj procenat preživljavanja, petogodišnji procenat preživljavanja je jedva prešao 10%.
Što znači u ovom trenutku i dalje najbolja opcija je samo da taj rak bude otkriven u što ranijoj fazi.
Znači, rana dijagnostika je ključna i zato se i ovaj dan obeležava da se podigne svest o tome da on postoji i da su simptomi vrlo nespecifični. I postoji neki sad, da kažem, uputstvo i Evropske organizacije za istraživanje raka pankreasa i Američke organizacije medicalnih onkologa koji prate rak pankreasa jeste da te nespecifične simptome, ukoliko pacijent, osoba, ima više od dva ili tri simptoma sa te liste neprestano, da treba da se javi bar lekaru opšte prakse. A to su simptomi koje ljudi često ignorišu. A i prvo imaju veze sa funkcijom pankreasa kao organa, znači da počnu neki problemi sa varenjem, neredovnom stolicom, bolovima u stomaku, onda da se ti bolovi šire na leđa, znači bolovi u krstima. To su neki bolovi koje običan čovjek ignoriše, bole ga krsta pa tako mesecima. Zatim iznenada pojava dijabetesa, znači dolazi do deregulacije nivoa šećera u krvi ako je zahvaćen deo pankreasa, gde endokrini deo pankreasa, da kažem. Zatim tu su neki za rak pankreasa, recimo, karakteristično i da pre dijagnoze ti pacijenti imaju depresiju, zatim iznenadno gubljenje telesne težine ili ono što zovemo kaheksija, zato što rak reprogramira celokupan znači ako je u organu koji kontroliše metabolizam i onda tu nastane rak, on reprogramira naš kompletan metabolizam. Znači to je gubitak telesne težine, malaksalost, bolovi u stomaku, bolovi u krstima, to su neki simptomi koje mi inače ignorišemo, ali ukoliko ih imamo stalno ili recimo ukoliko bolovi u stomaku su nakon obroka ili nakon konzumacije alkohola, a o tome možemo da pričamo koji su faktori rizika posle, ukoliko recimo je on slabiji kada legnete nego kada sedite, to su sve neki signali da treba da odete bar kod lekara opšte prakse i da ispričate simptome, da vas on dalje uputi na ultrazvuk, kod gastroenterologa i tako dalje.
Važno je govoriti o ovim temama, skrenuti pažnju na simptome koji mogu da pomognu ranoj dijagnostici raka pankreasa. Vreme je za nešto muzike i nastavljamo ovaj razgovor.
Must Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
9:16, nastavljamo emisiju Hoću da znam na talasima Radio Beograda 2. Danas je svetski dan raka pankreasa i mi se trudimo da današnjim razgovorom doprinesemo podizanju svesti o ovoj značajnoj temi. Uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Jelena Grahovac iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Jelena, vi ste molekularni biolog, niste lekar, ali radite u kliničkom okruženju i vodite jedan projektni tim koji ima za cilj da pomogne razvoju novih terapijskih opcija za rak pankreasa. Na samom početku ovog našeg drugog dela razgovora, kako se vi kao molekularni biolog snalazite u ovom specifičnom okruženju gde su vam većina kolega lekari zapravo?
Jeste, ja radim na odeljenju za eksperimentalnu onkologiju i jako je velika prednost kada kao naučnik radite u instituciji koja zapravo ima izvor problema na istom mestu. Znači, naše odeljenje ima svega 40-ak ljudi i bavimo se raznim aspektima eksperimentalne onkologije i zapravo istražujemo koje su da kažem, nove terapijske opcije za lečenje pacijenata sa rakom pankreasa. Mi kao naučnici imamo malo dodira sa pacijentima, uglavnom imamo dodir sa tkivima tumora pacijenata, to je ono što izučavamo, ali je to najbolji pristup kada zapravo možemo na dnevnom nivou da imamo feedback od lekara, koji su to problemi pacijenata i onda možemo da razmišljamo kako da te probleme rešavamo.
Vaš projekat ima jedan vrlo interesantan pristup. Vi pokušavate da lekove koji se koriste za potpuno drugi problem primenite na određeni način i u terapiji raka pankreasa.
Jeste, kao što smo pomenuli, terapije koje su nam danas na raspolaganju nisu dovoljno efikasne. Mi ne možemo da kažemo da možemo da izlečimo rak pankreasa sa terapijskim pristupom koji imamo danas, a razvijanje novih lekova je izuzetno skupo i sporo i u to ulažu velike farmaceutske kuće. Ali od momenta začetka neke ideje preko sinteze leka, prekliničkog ispitivanja, do momenta kada taj lek neko zapravo u klinici može da ga primi, prođe i do 10 godina i ogromna svota novca. I ono što čemu smo se mi okrenuli jeste taj, da kažem, održivi princip, jeste da lekove koji su već sintetisani, čiji je bezbednosni profil ispitan, već su klinički ispitani, koriste se za neka druga oboljenja, da vidimo kako, pošto su to sistemski lekovi, znači ako neko pije lek za dijabetes ili visokrvni pritisak, sva njegova tkiva su izložena na tom leku, da vidimo kako to utiče na razvoj raka pankreasa ili na odgovor na standardnu terapiju. I zapravo ova moja ideja potiče iz jedne prethodne studije u kojoj sam učestvovala kada sam bila na postdoktorskom usavršavanju u Americi, gde su tamo u Massachusetts General bolnici lekari primetili da pacijenti koji piju određenu klasu antihipertenziva im bolje reaguju na terapiju. U smislu, grupa pacijenata koja imala visok krvni pritisak i pila određenu klasu antihipertenziva, pa jednog dana dobila rak pankreasa, da oni zapravo imaju bolju prognozu nego normotenzivni pacijenti koji nisu ništa pili. I onda su oni s tom idejom došli kod naučnika iz Massachusetts General bolnice rekli im šta su primetili i onda su naučnici krenuli da ispituju koji su to molekularni mehanizmi, zašto sad taj hipertenziv, šta on radi u tumoru. I našli da on, da kažem, smanjuje čvrstinu, remodeluje stromu, omogućava da terapija bolje uđe u tumor i praktično to se koristi kao neki dodatak na terapiju. Sada pacijenti koji s rakom pankreasa dolaze na tretman u Massachusetts General bolnicu, njima je to standard. Oni uz hemioterapiju piju i taj lek losartan oralno, je nađeno da on pomaže. što se tiče preživljavanja pacijenata. I inspirisani time, mi smo krenuli da gledamo koje bi to klase molekula, s obzirom na njihovu poznatu funkciju, mogle da imaju ulogu u raku pankreasa. I tako smo počeli da se bavimo tim proteinom nišarinom i imidazolinskim agonistima. Znači, taj protein je izučavan u dve naučne grane odvojeno, pa je onda zaključeno da je to jedan te isti protein. Izučavan je kroz, da kažemo, osnovnu molekularnu biologiju. Najviše za to je zaslužen Sureša Lahari, profesor sa medicinskog fakulteta u Luizijani, koji je opisao njegovu funkciju biološku, šta taj protein radi. On je uključen u organizaciju citoskeleta i znači migraciju ćelija, kretanje ćelija, što je kao jedan važan aspekt kada ćelija raka metastazira iz tumora. A također je uključen i u regulaciju metabolizma, što je opet važno u raku. Ako možemo da smanjimo metabolizam ćelije raka, tako možemo da smanjimo rast tumora. A s druge strane, farmakolozi su ispitivali klasu jedinjenja tih imidazolinskih agonista i onda u jednom trenutku kada su imidazolinski receptori nišarin klonirani, poznata je bila sekvenca, onda smo shvatili da to je jedan te isti protein. I sada, eto, imamo, da kažem, metu. Ono što smo mi uradili, mi smo pogledali, pošto profesor Lahari se bavi rakom dojke, mi smo pogledali da li je taj protein prisutan u raku pankreasa, jeste. I onda smo krenuli da testiramo lekove koji su agonisti, znači vezuju se i aktiviraju taj protein i njegove funkcije i istražujemo da li on može da sada spreči da tumori rastu ili da spreči da se tumori šire. I to je otprilike tema našeg projekta.
I vi ste ovu ideju vrlo lepo obrazložili, dobili finansiranje od Fonda za nauku u sklopu poziva koji je nazivan Promis, namenjen mladim istraživačima. Koliko vam je ovo finansiranje značilo i koji su neki osnovni rezultati do kojih ste već sada uspeli da dođete?
Pa, finansiranje nam je izuzetno značilo. Znači, od pre par godina Fond za nauku radi, ima ciljane pozive. Taj poziv za mlade istraživače pod nazivom Promis, znači mi smo konkurisali, ja kao rukovodilac i tim od još pet saradnika, gde smo predočili tu svoju ideju i onda branili pred panelom stručnjaka i odobrili su nam finansiranje. To nam je zapravo omogućilo da se bavimo ovim problemom na svetskom nivou, da nabavimo sve neophodne materijale, da putujemo na stručna usavršavanja i da izvedemo taj projekat na institutu, jer da nismo dobili to finansiranje, mi ne bi mogli da se bavimo istraživanjima na ovom nivou na kom se sad bavimo. Moram da pomenem takođe da smo dobili istraživanje dobili finansiranje od Evropske komisije, znači iz programa Horizon 2020. Ja sam dobila Maria Curie stipendiju za reintegraciju. To je znači stipendija koja finansira ljude koji su se školovali van Evrope da se vrate u Evropu i da znanja koje su stekli van Evrope implementiraju u Evropi, tako da i oni su podržali ovaj projekat i zahvaljujući tome smo dosta postigli. Znači, mi smo praktično sada uradili ispitivanje nekolicine tih antihipertenziva. Možemo posle da pričamo o tom, o modelima na kojima smo testirali to u laboratoriji koje koristimo. Odabrali smo jedan koji je najpotentniji i onda smo opisali molekularne mehanizme kako taj lek inhibira migraciju, invaziju kancer ćelija, deobu kancer ćelija. Znači, to su sve neophodni koraci da objasnimo kako lek utiče na rak pre nego što krenemo sa daljim. Znači, postoji nekoliko koraka pre nego što lek dođe do toga da bude moguće da se upotrebljava u klinici, jeste da objasnimo kako deluje, zatim da to ispitimo na prekliničkim modelima in vitro i in vivo i onda nakon toga da iniciramo, to bi bio neki krajnji cilj, da iniciramo da se sprovede klinička studija, da zapravo taj lek se ispita i na pacijentima sa rakom pankreasa.
Kada govorimo o in vitro modelima, vi koristite različite ćelijske kulture, ako se ne varam.
Jeste, znači iz raka pankreasa mogu da se izoluju ćelije i mogu da se gaje, kažem, u činijicama, u inkubatorima, u laboratoriji. to svojstvo da se one neograničeno dele, mi zapravo onda koristimo. Nam je korisno u eksperimentima. I postoje komercijalne linije koje mogu da se kupe izolovane pre nekoliko decenija, koji dan danas žive kako u laboratorijama, ali mi isto tako kroz ovaj projekat smo i direktno, znači od pacijenata koji su operisani, od ti delovi tumora koji nisu korišteni za dalju dijagnostiku, mi ih dobijemo, iz njih izolujemo i kancer ćelije i te potporne ćelije i onda gledamo kako lek koji ispitujemo utiče ne samo na kancer, nego i na ćelije koje pružaju potporu tumoru i praktično teorijski mogli bi tako i da individualizujemo terapiju, znači da nakon operacije mi analiziramo tumor pacijenta, testiramo lekove i kažemo je ovaj bi bolje radio kod ovoga, a neki drugi bi bolje radio kod drugog.
I postoje različiti tipovi modela kada govorimo o ćelijskim kulturama. Vi možete da simulirate različite procese u organizmu upravo u tim posudicama u kojima gajite ćelije.
Jeste, znači postoje različiti nivoi složenosti u tome koliko smo mi uspešni da imitiramo kako to ćelija raste u tumoru. Možemo da ih gajimo u dve dimenzije, znači pustimo ih da se zalepe za te činice i tu samo raste, ali to nije onako kako ćelija tumora raste u organizmu. Ćelija tumora u organizmu raste u tri dimenzije. Za to postoje onda sistemi gde mi pravimo neke gelove sa dodatkom ekstra ćelijskog matriksa gde imitiramo kao da je ćelija u tkivu. Znači možemo da gajimo u suspenziji gde imitiramo kako ona putuje kroz krvotok ili u tom gelu gde imitiramo kako je kad je ona u tkivu. Možemo onda da dodajemo različite tipove ćelije uz kancer ćelije, te ćelije strome, endotelne ćelije da probamo da napravimo kao da rekonstruišemo kako izgleda kada je tu i neki krvni sud, da dodamo imune ćelije i slično, da što više usložujemo sistem, to onda bolje imitiramo situaciju i kad testiramo lek, možemo bolje da predvidimo. Ono što mi još koristimo jesu te ex vivo kulture samih tumora, to znači nakon operacije pacijenta, kad se pacijentu izvadi primarni tumor, mi dobijemo delić i onda njega održavamo u životu u kulturi i na njemu samom testiramo lekove, jer to je kao neki posljednji korak pre in vivo ispitivanja. In vivo, ono što mi imamo saradnju za sada jeste da ispitujemo na tom modelu zebra ribice, gde se kancer ćelije ubrizgaju u ribicu i gleda se kako one putuju duž krvnog sistema u ribici. To se gleda pod mikroskopom, gde onda može da se proučava kako deluju lekovi na to kretanje, znači na metastazu. I imamo saradnju sa profesorom Laharijem iz Luizijane. On je znači, se ponudio da testira za nas, pošto mi nemamo ovde koloniju miševa, nemamo uslove da to radimo, da testira lek in vivo na miševima, znači u tom metastatskom modelu, gde on simulira proces metastaze tako što ubrizga ćelije raka u venu miša i onda imamo kontrolnu grupu u kojoj se te ćelije lepe za druge organe, metastaziraju na pluća, na jetru i ima grupu miševa koju tretira našim lekom i sada onda gleda da li je procenat uspešnosti metastaze smanjen kada se dodaje naš lek.
I koji je naredni korak ukoliko ove in vivo studije budu uspešne? Šta je potrebno da bi se to onda dalje testiralo i na pacijentima?
Pa znači, mi treba to da objavimo u nekom respektabilnom naučnom časopisu, znači koji ima težinu, gde će mnogo ljudi to da pročita, da bi onda mogli da lobiramo da se pokrene klinička studija. Klinička studija takođe nije nešto što možete tako čovek da uradi, znači postoje mnogi koraci da bi se uopšte to započelo, i između ostalog finansiranje. Znači, ko će to da koordiniše, ko će da radi, ali za to imamo neke opcije. Najverovatnije će to prvo početi u inostranstvu, a ne kod nas. Ali mi prvo moramo, znači, ovo istraživanje koje sada izvodimo, da objavimo, da bude javno dostupno, da drugi naučnici mogu da validiraju, da potvrde, da imamo neki konsenzus da je to dovoljno dobro da sad se inicira da počne da se testira i na ljudima.
We started walking, then we learned to run. still don't know what we're running from. You said you loved me, but you couldn't stay. Oh, we lost our way in California and in LA. They never warn you. It's just all goes wrong. It all turned bad. You said that love was a funny thing. You'd move faster without a rein. Oh, we lost our way in California, down in LA. Nobody warned you. It just all goes wrong. It all turns bad. Search for something that we could not find, and somehow, somewhere, love got left behind. Yeah, we lost our way in California, down in LA. They barely warn you. They all.
Five Stars Film Distribution predstavlja triler sa političkom pozadinom, zasnovan na istinitom događaju o smrti mladića u Poljskoj 83. Režim protiv pojedinca, građanin protiv sistema. U filmu Bez tragova, u bioskopima od 17. novembra.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ula Slobodan. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko. 9:34, nastavljamo emisiju Hoću da znam. Danas je Svetski dan pankreasa i sa doktorkom Jelenom Grahovac iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije razgovaramo o ovoj opasnoj bolesti. Jelena, u ovoj pauzi između dva segmenta razgovora ste pomenuli da se ne bavi dovoljan broj istraživača ovom problematikom i da ste vi zapravo jedina grupa u Srbiji koja se zvanično bavi ovom temom.
Mi smo, da kažem, jedina istraživačka grupa koja se bavi samo time. Postoje druge grupe koje između ostalog radi rak pankreasa i jeste, to je jedan od problema zašto nemamo dovoljno terapijskih opcija, jeste zato što se nedovoljno ulaže u istraživanje o raku pankreasa. Recimo, postoji podatak da od svog istraživanja, svog novca koji se ulaže u istraživanje u Ujedinjenom kraljevstvu, 2% otpada na rak pankreasa od svog novca koji se ulaže u istraživanje raka, i to je jedan od razloga zašto nema progresa poslednjih 40 godina. I danas postoje na zapadu inicijative, znači fondovi i posebne fondacije koje ulažu baš u istraživanje raka pankreasa, da motivišu istraživače koji se bave nekim drugim rakom ili nekom drugom tematikom da pogledaju i ovaj problem i da rade. I zapravo ova američka PanCAN inicijativa je počela tako što je prvo dala ogromne novce poznatim naučnicima koji su dali doprinos u nekoj drugoj oblasti, da li je to sad vezano za tematiku pankreasa pa dijabetes, ili vezano za tematiku nekog drugog tipa raka kao rak dojke, znači pozvali ih i dali im novac da sad probaju da razmisle o raku pankreasa kao probleme i da, ovaj, i da tu ulože vreme i trud da pronađu nova rešenja. I zahvaljujući tome je danas nekoliko novih opcija, da kažem, u kliničkim ispitivanjima. Nismo mi jedini koji se bave tom prenamenom lekova. Metformin, lek za dijabetes, je sada u kliničkim ispitivanjima za rak pankreasa kao nešto što bi moglo da moduliše metabolizam i metabolizam samog tumora i da pomogne u terapiji. Ili recimo hlorokini, znači antimalarici koji u ćeliji modulišu autofagiju, koji isto na neki način bi mogli da modulišu rak pankreasa. Znači, to su sve istraživanja koje su u svetu stigla dalje od ovoga što mi radimo danas i oni su već u kliničkim ispitivanjima.
A da li se ovakvi lekovi kombinuju sa nekim tradicionalnim hemioterapijskim opcijama?
Jeste,
ili se
moraju. Vi u kliničkom ispitivanju morate i kontrolnoj grupi dati standard. Znači, oni se kombinuju sa hemioterapijom. Sad zavisi, različite zemlje imaju različite terapije, ko šta može da priušti i ko šta misli da je bolje. Kod nas, nažalost, terapija koja se daje pacijentima s rakom pankreasa je taj gemcitamin, gamzibar. To se u svetu sada smatra maltene palijativnom negom, znači taj lek ne radi baš mnogo. On se u svetu kombinuje sa drugim tipovima hemioterapije koji nama iz finansijskih razloga nisu dostupni, ali i u svetu, recimo u Sjedinjenim Državama, zavisi od centra do centra. U jednom medicalni onkolozi misle da je FOLFIRINOX bolji, a u drugom da je gemcitabin i abraksan kombinacija bolja. To je na odluci medicalnog onkologa koji je to standard hemioterapijski, koristi se i radioterapija u kombinaciji, a onda lek koji ulazi u kliničko ispitivanje se uvek dodaje na sve to. Jer mi znamo da savremena terapija ograničeno pomaže i pokušamo da je poboljšamo. I onda se mi u prekliničkim ispitivanjima na životinjama uvek imamo granu gde testiramo samo naš lek, znači kontrolu, samo naš lek, samo standard i kombinacija, ali u kliničkom ispitivanju na ljudima mi ne možemo ljudima da ne damo ono što je standard, tu se uvek samo dodaje lek u ispitivanju, da se gleda razlika između grupe koja prima standard i kombinaciju, razlika u preživljavanju, razlika prvo do progresije bolesti, razlika u totalnom preživljavanju, ali i razlika u kvalitetu života. Recimo, taj lek Abraksan je odobren tako što je zapravo period preživljavanja bio možda duži mesec dana, ali kvalitet života pacijenata koji su primali taj lek u odnosu na tadašnji standard je bio bolji, i tako je lek odobren za upotrebu.
Da li su vam poznati statistički podaci vezano za preživljavanje pacijenata sa ovim rakom u našoj zemlji, u regionu, možda u Evropi ili ostatku sveta? Uvek je nezahvalno govoriti o statistikama, yes, ali nešto mogu da nam...
Pa, statistika je tmurna. Zvanični podaci zapravo se znaju tek nakon što prođe izvesni period, jer nemamo podatke za ovu godinu, ali ogradila bi se od davanja nekih konkretnih izjava. Mogu da kažem samo da je preživljavanje niže nego u zapadnoj Evropi i još niže nego u Sjedinjenim Državama, ne zato što je kod nas incidenca veća, nego zato što su nam terapijske mogućnosti manje nego na zapadu i to je isto, eto, još jedan apel i fondu i medicalnim onkolozima da se izbore da i za rak pankreasa imamo te savremenije terapije.
Znači, evo i na samom kraju ovog razgovora da apelujemo da je neophodno ulagati i u ranu dijagnostiku ove bolesti, ali i u nove terapijske opcije.
Jeste.
Da li imate možda još neku poruku za sam kraj ovog razgovora? Ne baš prijatnu temu, ali verujem da smo mnogo važnih stvari pomenuli i saznali da se i u našoj zemlji odvijaju istraživanja koje mogu značajno da doprinesu terapijskim opcijama.
Eto, poruka bi bila da nismo želeli ovim da zaplašimo ljude, nego da prenesemo tu poruku bolje sprečiti nego lečiti, kao i za svaki tip karcinoma, s tim što za neke se zna šta su faktori rizika i zna se koji su kontrolni pregledi koje čovjek mora da uradi za melanom, da ode kod dermatologa, za rak dojke da ide redovno na ultrazvuk i mamografiju. Za rak pankreasa jednostavno mi nemamo, a ni u svetu ne postoji neki standard prevencije i zato da apelujemo na ljude da ne zanemaruju simptome, da ne sede kod kuće s nekim bolovima, nego da za svaki neki tako konstantan simptom se obrate lekaru, jer je jedini izlečivi rak je onaj koji se otkrije na vreme i koji može da se izvadi.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Bila je ovo dr. Jelena Grahovac iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Sati 44 minuta, vreme za redovnu rubriku emisije Hoću da znam, sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Danas smo govorili o Svetskom danu raka pankreasa, mnogo toga smo novog saznali. Vi želite da nastavite da govorite o pankreasu?
Da, ja bih govorio o insulinu, ali prvo da vam kažem da je to, okolnosti su takve da je 15. vi znate, bio dan dijabetesa. A sada, dan pankrasa, što znači to je ukuplovano i zajedno funkcioniše. Ovo što bih ja govorio, to je više klinički neki osvrt i hoću u početku odmah da kažem da do otkrića funkcije pankrasa u smislu sekrecije inzulina i do prvog prečišćenog preparata koji se zvao inzulin, taj trenutak je u to vreme smatran najznačajnijim otkrićem u istoriji medicine. Kasnije se naravno mnogo toga dogodilo, penicilin i tako dalje, ali ovo je u tom trenutku bio najznačajniji otkriće. Stvar je krenula tako što je igrom slučaja u laboratoriju u Kanadi, to je bilo u Torontu, došao Frederick Banting. On je tek završio specijalizaciju iz hirurgije i otvorio je privatnu ordinaciju koja je propala vrlo brzo, vjerojatno zbog toga što on nije imao, što kažu, takav pristup pacijentima, i onda je kad je video da ne može da zaradi ni $4 dnevno, onda se odlučio da se bavi nečim drugim i nekako isto sticajem okolnosti došao je do jedne laboratorije koja je bila pri univerzitetu u Torontu, čiji je še bio neki McLeod, on je bio Škotlanđanin, gost u Kanadi, u to doba je Kanada pripadala ovoj engleskoj imperiji. I on je počeo da tu celu stvar razmatra, jer je u to doba se od dijabetesa tipa 1, to je ovaj dečji dijabetes, to je bila smrtnost 100%. To niko nije preživio, niti mogu da preživi, to je trajalo godinu, 2-3 dana i onda su odlazili. A ovi drugi su odrasli, oni su imali takvu dijetu koja je bila 340 kalorija, to je takva dijeta da jedva ostane da živi, da bi preživili nedostatak inzulina, odnosno materija koja metaboliše glukozu i obezbeđuje energiju za ceo organizam. I šta se tu dogodilo? Onda je on, sticam u volnici, također upoznao jednog momka koji je bio student medicine negde pri kraju i koji je nešto virio tamo u tu laboratoriju, šta ovaj radi sa psima, a ovo je nešto čačko sa psima, zato što je slučajno u jednom očaju kada je zatvorio ordinaciju, zgrabio da čita nešto i nađe članak Oskara Minkovskog, vi znate njega, to je bio jedan u Štrasburu hirurg, on je došao iz Rusije, ali je bio von Minkovski, zato što ima neku familiju, tako, koji je se bavio eksperimentalnom hirurgiju i video je da kada ostrani pankras iz psa, ovaj umire. I onda je to video Frederick Banting i onda je odlučio da se bavi, da vidi šta se to događa, i na kraju krajeva on je uspeo, kao što sad svi znamo, dobio je ekstrakt inzulina, zajedno sa tim mladićem koji je bio student medicine koji se zvao Charles Best, i onda su u tom trenutku pokazao koliko je veliki ego tih ljudi koji se bave naukom. On je ušao u takvu svađu sa šefom laboratorije, to je bio taj Škotlanđan McLeod, zato što je taj šef fiziološkog instituta nije mogao da preživi da je neko nešto pronašao, a da to nije on. Da bi stvar bila još gora, po šefa instituta, Frederick Banting dobije Nobelovu nagradu. I sada šta se dogodilo? Hoću da kažem kako je to bilo značajna stvar. To je danas neverovatno da vi otkrijete nešto, uradite i da dobijete za godinu dana Nobelovu nagradu. Ovo je 21. Shvatio o čemu se radi. 22. je ekstrahovao iz ulja, 23. dobio je Nobelovu nagradu. I šta se dogodilo? Nobelova je nagrada dodeljena njemu i njegovom šefu McLeodu, koji nije imao ništa, nikakve veze sa tim eksperimentom, ali jednostavno nije moglo drugačije. Ali je ispao Charles Best, zato što nije bio završio medicinu. I onda se, to je bio jedan skandal koji je koliko trajao toliko, i na kraju kada je on dobio tu Nobelovu nagradu, on je zvao ovoga Besta, momče, ti imaš polovinu, da mu pola Nobelove nagrade i tako dalje. Znači, taj čovjek je imao jednu veličinu. I sada da kažem nešto što nije lepo što se dogodilo. On je uživo slavu. On je dobio od Đorđa V, kada je bio kralj Engleske, on je postao ser. Jer je, i onda su imao pravo da bude oslovljavan sa ser. Držao je predavanje svuda, bio je jednom reči slavna ličnost. I onda šta se dogodilo? A inače je imao u sebi neče herojskog, on je se pokazao u Prvom svjetskom ratu, bio čak i ranjen, je dobio medalju heroja i tako dalje. On sedne u avion da drži predavanje i avion se sruši iznad Newfoundlanda i on pogine. To ću da kažem kako je to jedna priča koja ima tužan kraj, ali on ostavio iza sebe nešto što je, recimo, spada u 10 najvažnijih otkrića u medicinskoj nauci.
Uvijek interesantno čuti ove zanimljive priče iz istorije nauke. Profesore, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i razgovarat ćemo i narednog četvrtka.
Hvala i vama. I was so weird, I woke up stronger and prepared. I dare to want more. I dare to want more today, so I gave my sleep and hour away. I had to work for the day, cause my feelings ways don't get me paid. And alcohol stirs my health to hell. And it brings a teenage out of me more than I ever let it be. I'd like to start a family, but I've only met you last week. Since I met you last week, I nearly thought it could begin, but chasing time is not your thing, you gave it up as soon as we kissed and once again left in the place. But I've been craving for this, and it's a scenario that I've seen before. Your behavior couldn't amaze me more. You could be older, but you are 13, and as always, always saying I've been tears.
Poštovani slušalci, bile ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali organizator Božidar Ljubišić, tonski realizator Igor Živković, muzički urednik Predrag Vasić. Ja sam Tomica Mišljenović i želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.